Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Hristos anesti eknekrom.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji Zapisi emitujemo snimak sa predavanja visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u crkveno-školskoj opštini Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u u Čikagu.
Hristos anesti eknekrom.
Draga braći, sestre i časni oci, da pozdravim večeras u našoj sredini visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Blagodari smo Bogu da imamo mogućnost ne samo večeras, nego imat ćemo još nekoliko dana da budemo zajedno sa visokoprosvećenim mitropolitom, da primimo njega blagoslov i da čujemo reči Evanđelja, reči životne mudrosti i svega onoga što je dobro, čestito, sveto i milome Bogu pristupačno. Ovde je i naš dragi vladika Maksim, naš ovdašnji, koji je večera sa nama. Mi smo imali ovih dana sednicu centralnog eparhijskog saveta naše crkve na ovom kontinentu, pa smo imali ovde i diskusije i razgovore o našoj sabornoj crkvi i hramu, o životu i radu naše crkve na ovom kontinentu. S obzirom da je mitropolita Amfilohije od maja i administrator novo oformljene eparhije naše crkve za Južnu Ameriku, on je član našeg episkopskog saveta, pa je to bio jedan od razloga zašto je i došao ovde među nas. Naravno, ovo nije njegov prvi boravak u ovom gradu i ovoj državi među Srbima Čikaga i šire, i on nama nije nepoznat. Nisu potrebne reči predstavljanja i njegovog visokoprosveštenstva, ali ja bih samo hteo da kažem da je pored velikih poslova i zauzetosti i brige u svojoj eparhiji crnogorsko-primorskoj i našoj crkvi otadžbini, vladika mitropolit bio veoma aktivan, a još uvijek je aktivan, još uvijek pomaže nama ovde da smo složni, da smo što bolje ujedinjeni i da kao prava braća i sestre živimo u duhu Evanđelja, da čuvamo svoje svetosavlje, da čuvamo naš pre svega verski, ali onda i narodni identitet. Mitropolit je mnogo učinio i pomogao na prevazilaženju nesretne crkvene podele i slava Bogu, danas naša crkva ovde na ovom kontinentu je ujedinjena, jedinstvena i mi s pravom očekujemo i bolje dane i srećnije događaje za sve nas ovde. Molimo se Bogu za njegovo dobro zdravlje, da nam često dolazi ovde, da još dugo godina služi Bogu i rodu onako kako on ume i kako je dosta služio, da ga Majka Božja pokriva svojim pokrovom, pa da i mi ne budemo još dugo i dugo uskraćeni njegovih mudrih reči, njegove očinske i bratske ljubavi i njegove istinske pomoći. I sve ovo što sam rekao o pomaganju mitropolita i njegovom učešću nama ovde svedoči da je on čovjek ne jedne eparhije, ne jednog mesta. On je vladika cele naše Srpske pravoslavne crkve, pa hoćete vladika sve pravoslavlja, sve narodni vladika, sve pravoslavni, vaseljanski, i evo sada, s obzirom dolazi iz Južne Amerike, on će, nadam se, a mi ćemo pomoći da naša braća tamo crkveni život oforme i što bolje, i da tamo isto naša crkva vrši uspešno svoju spasonosnu misiju. Večeras će vladika mitropolit govoriti o Kosovu, naravno, i a povod je, kao što ste pročitali tamo, u objavi izlazak dnevnika visokopresvećenog mitropolita, u kome se najviše govori o stradanju na Kosovu, o kosovskoj rani. Vi ste pratili štampu, verovatno svi ovdje vi i znate, ne samo ni nesretnih događaja, bombardovanja, stradanja, zadnjih 10 godina, pratili ste i znate da je mitropolit bukvalno bio gotovo svaki dan onih najtežih momenata sa Srbima na Kosovu i Metohiji, štitio ih da ne stradaju, pomogao da ostanu oni koji su mogli da ostanu, i ali naročito pomogao naše monahinje, ne samo Pećkoj patrijaršiji, nego drugim manastirima, naše kaluđere. I o tim događajima dramatičnim i potresnim govori se u ovim knjigama koje su neposredan povod naše večerašnje okupljenja. I nema potrebe da ja mnogo naglašavam o Kosovu. Kosovo je tema koju smo mi svi slušali od malih nogu, kojom su nas uljuljkivali naši roditelji i pričali o Kosovu i kosovskom mitu, o istoriji naših srpskog naroda. I očito da ova kosovska rana i kosovsko raspeće itekako boli našeg mitropolita, i sudbina srpskog roda mu je itekako na srcu, i nije čudo da su te misli, ta osjećanja i taj bol izliven u ovoj knjizi, pretočen u reči, u stih, i mi imamo sada mogućnost i ovdje i na drugim mjestima da to vidimo, čitamo i da o tome razmišljamo. Ja se normalno, kao što je rekao, mnogo radujem da je vladika u našoj sredini, da nam donosi blagoslove naše svete crkve i svetinja, i da će večeras da kaže nekoliko reči, bez obzira što je ga uhvatila neka prehlada danas, da li od puta, od umora i oko njega, ali zamolit ćemo visoko prosvjećenom da kaže nekoliko reči uz naše iskrenu dobrodošlicu i naše molitve za dobro njegovo i celo srpskog roda. Primite, visoko prosvjećeni vladiko, našu iskrenu želju da nam živite na mnoga je ljeta.
Dragi vladiko domaćine, vladiko zapadnoamerički Maksime, časni oci, draga braćo i sestre, radujem je da sam ovdje zajedno sa vama. Kao što reče vladika, osnovni povod je učestvovanje u episkopskom savjetu i centralnim tijelima naše srpske pravoslavne crkve za Južnu i Severnu Ameriku. Je ovo sad po prvi put Južna Amerika se uključuje neposredno preko svoga episkopa u ime eparhije koja je osnovana u maju mjesecu ove godine. Reče mi neko, sam to ponovio, i braća Hjerejma, gdje ste bili prije 40 godina da to uradite. I zaista, sagledavši stanje duhovno kome se nalazi naš narod na tim prostorima, a ima ga još od početka 20. vijeka tamo, i čak i iz 19. vijeka. Pominju se i neki Bokelji koji su stigli do Čilea i u 18. vijeku. Dakle, i tamo je naš narod dolazio, ali zbog udaljenosti, zbog nemogućnosti, nije bilo moguće da crkva organizovano pokaže svoje prisustvo. Vladika istočnoamerički poslednjih godina je opsluživao te naše tamošnje zajednice i pojavila se upravo ova potreba da se osnuje ta eparhija. Ja izražavam i svoju blagodarnost episkopskom savjetu i centralnom savjetu naše crkve ovdašnje, što su prilikom jučerašnjih i današnjih razgovora donijeli odluku da pomognu materijalno tu eparhiju, s obzirom da je ona na početku svoga postojanja i s obzirom da su naši vjernici tamošnji rasijani u male zajednice bili prepušteni sami sebi toliko vremena, neophodna je pomoć čitave crkve da bi te tamošnje crkvene opštine i zajednice mogle da zažive. Zato blagodarim braći Arhereme i njegove svetosti koji je bio također ovih dana ovde zajedno sa nama. Ovde je predviđena da tema našeg večerašnjeg razgovora bude stradanje pravoslavnih hrišćana u savremenom svetu, a povod upravo za ovu i ovakvu temu je ovo četvoroknjižje o stradanju na Kosovu i Metohiji, o novom kosovskom raspijeću, kako to kaže u naslovu ovog ljetopisa. Dakle, to stradanje, novo kosovsko stradanje i novo kosovsko raspijeće, opisano koliko je to bilo moguće u ovim knjigama, ono je bilo povod da razgovaramo o jednoj temi, da kažemo, svehrišćanskoj, sveljudskoj, evanđelskoj temi, temi uopšte stradanja hrišćana i posebno stradanja pravoslavnih hrišćana kroz vjekove, kroz istoriju i u naše vrijeme. Odmah na početku da kažem da ne samo istorija hrišćanstva, istorija crkve, nego istorija sveukupnog svijeta čovječanstva, ona se može sagledati kroz Hristovu Golgotu, kroz Hristovo raspeće. Sve što se događalo kroz istoriju, što se događa i danas, ono se već dogodilo u malom, ocrtalo se prilikom Hristovog raspeća. Znamo i svi to pamtimo i uvijek iznova obnavljamo to svoje pamćenje da je na Golgoti razapet Gospod Hristus na onom središnjem krstu, a da su sa lijeve i sa desne strane razapeti dvojica razbojnika. Hristos koji kroz svoje raspeće otkriva neizrecivu tajnu božanske ljubavi. Jer kao što kaže evanđelist Jovan, Bog je, kad je došla punoća vremena, poslao sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. On sebe prinosi za život svijeta. Golgota je mjera božanske ljubavi prema svijetu. Jer nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje, a on ga polaže ne samo za neposredne bližnje, nego za čitavi svijet, za čitavu vasionu. Njegov prinos je prinos za spasenje, za život svijeta. Njegova žrtva je žrtva pravednika. I božanska i čovječanska, najsavršenije stvorenje koje je gazilo ovom zemljom, je raspeto na Golgoti. I to stvorenje koje je objedinjeno sa neizrecivom tajnom božanskom Sina Božijeg, jedinorodnog vječnog Logosa, vječnog Slova Božijeg, kroz koga je, kao što kaže evanđelist Jovan, sve postalo što je postalo i bez koga ništa ne postoji što postoji. Dakle, i kroz tajnu stvaranja svijeta on je prisutan u sveukupnoj tvorevini kao vječni Logos Božji, a punoća njegovog prisustva u sudbinama svijeta, sudbinama vasione, sudbinama čovjeka i čovječanstva, ona se upravo otkriva kroz njegovo rođenje, kroz njegovo ovaproćenje, kako kažemo starim kilometodijevskim jezikom. Postao je kao jedan od nas, uselivši se u našu prirodu, pun blagodati i istine. Dakle, kroz njegovo rođenje, njegovo bogojavljenje, njegovo krštenje, njegovo preobraženje, kroz njegovo raspeće, stradanje, pogrebenje, kroz njegovo vaskrsenje i vaznesenje je oprisutnjena ta tajna, njegova tajna. Njome je on ušao u živu kucavicu sveukupne tvorevine i postao prvi i posljednji početak i kraj svega. I to se vidi u zenici same Golgote, njegovog raspeća. Pored njega, međutim, imamo drugu dvojicu koji su raspeti i koji stradaju. To je onaj razbojnik sa desne strane i razbojnik sa lijeve strane. Oba dvojica su razbojnici, ubice. Međutim, sa tom razlikom što i onaj sa desne strane u posljednjem trenutku sagledaši pravednika koji strada na pravdi Boga pored njega i osjetivši dubinama svoga bića da se tu radi o nečem izuzetnom, o nekom izuzetnom, kada je onaj drugi razbojnik počeo da se ruga i da govori, ako si Sin Boži, siđi s krsta, pomozi i sebi i nama. On je rekao, nas dvojica, ono što smo zaslužili to i trpimo, a on pravedno, kao pravednik raspet je vratio se Gospodu u duhu izvornog pokajanja. Gospode, sjeti me se kada dođeš u carstvo tvoje. I čuo je one riječi, čuvene riječi, da zaista ti kaže, danas ćeš biti sa mnom u raju. Pokazatelj kakva je moć i kakva je snaga u toj dubinskoj promjeni ljudskoga srca, u tom pokajanju koje je obujmilo svo biće u tom trenutku ovog raspetog stradalnika, razbojnika. Njegovo pokajanje mu je otvorilo i duhovni vid i vid njegovog srca. Munjevito je očistilo taj dodir sa raspetim Gospodom njegovo biće i on je zaista prvi koji je ušao u raj. Velika i sveta istina da nema grijeha, nema zločina koji čovjek napravi ovdje na zemlji, ako prođe kroz pokajanje da taj grijeh ne može biti očišćen i opran. A zato je potvrda i ovog razbojnika pored Hrista. S druge strane, sa lijeve strane, je razbojnik koji i sa krsta nastavlja svoje razbojništvo, svoju mržnju i prema Bogu i prema bližnjima svojim. Sve trojica trpe stradanje na smeći. I to je svjedočanstvo da je ljudska sudbina moguće sagledati jedino kroz raspećenje trojice. Nema četvrtog tipa čovjeka na zemlji van ove trojice. Krista raspetoga, pravednika, razbojnika, pokajanog i spasenog, čije stradanje je poslužilo za njegov duhovni preporod i promjenu njegovog bića, i razbojnik koji ostaje uporan u svom zločinu, u svom zlu, u svom bezbožništvu, u svom nečovještvu. To je istorija roda ljudskog. Oni koji stradaju kao Hristos, pravednici, proroci, apostoli, mučenici, sveti Božji ljudi kroz vjekove, i drugi koji stradaju, ona druga polovina, jedna polovina ljudskog roda koja strada, ali koja to svoje stradanje preobražava u pokajanje, u promjenu. Pokajanje koje ukazuje da ima nade za čovjeka do posljednjeg njegovog izdisaja, ima nade za čovjeka i za njegovu promjenu i za njegovo spasenje. Samo oni koji kao lijevi razbojnik ostanu uporni do posljednjeg izdisaja u svom zlu, u svojoj mržnji, za njih nema spasenja. Ne zato što Bog ne želi njihovo spasenje, nego zato što oni sami sebe prikivaju na stup srama i na tome ostaju do kraja svoga života. A što se tiče samog stradanja i stradanja hrišćana, i to je ono što je sam Gospod predvidio već u Svetom Evanđelju, jer je Gospod već na početku svoje propovijedi, izabravši 12 svojih učenika, rekao: evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Izabravši svoje prve učenike, nije im obećao zlatna brda i doline, kako to obično obećavaju političari i mudraci ovoga svijeta kroz vjekove, nego im je otkrio im je veliku i svetu istinu, da samo kroz stradanje čovjek postaje istinski i pravi čovjek, i da oni koji su Božji, oni nema im druge nego da prihvate stradanje kao način svoga življenja, upravo zato što je sam Bog, Bogočovjek, prihvatio taj način postojanja, stradanje kao spasenje čitavog svijeta, žrtvujući se za život svijeta. Gospod također podlači u Evanđelju: i svi će vas mrzjeti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Dakle, otkriva da prvo on će biti, kako kaže također u Evanđelju, znak preporečni, onaj oko koga će se dijeliti čovječanstvo, na njegove i na one koji su protiv njega, na one koji ga vole i na one koji ga mrze. A oni koji njega vole, voleće i one koji su njegovi, a oni koji njega mrze, mrzeće i one koji njega mrze. I kaže Gospod: ko pretrpi, koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Već kad smo to naveli iz Evanđelja Matejevog, da se podsjetimo na jednu pripovijest našeg blaženog spomena, patrijarha Pavla, pošto je ovaj razgovor vezan i za stradanje na Kosovu. Negde 58. godine, 59. vladika Pavle, prizrenski, služio je službu Božju u Uroševcu, koji se danas i ne zove više Uroševac, nego Fejzaj, u kome je bilo desetine hiljada naših sunarodnika i hrišćana pravoslavnih. Danas imaju samo tri starice u Uroševcu. Ja sam išao da ih posetim. Čuva ih grčki kontingent vojni koji je u Kejforu, u svojoj bazi majka, već starica možda se već i upokojila, i njene dvije sirote čerke, one su tu pribjegle i tu se one nalaze. A u to vrijeme, to je 59. godina, tamo je bilo dobar broj naših pravoslavnih Srba. Pa će posle liturgije, kad su sjeli tako da se posluže, bio to jedan stari sveštenik, ne sećam se njegovog imena, koji je bio paroh u Uroševcu, i drugi vjernici koji su bili, pa će jedan od staraca reći: vladiko, to što si ti pripovijedao u crkvi, to sam ja znao prije tebe. A šta to kaže, brate, šta si to? Pa kaže, to što si ti rekao, a on je govorio upravo na ovu rečenicu, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Otkud si ti to znao, kaže. E, kaže, sad ću ja to tebe da pripovijedam. U našoj porodici, to je kraj 19. početak 20. vijeka, bilo nas je oko 70-oro, to su one stare srpske zadruge kojih praktično više nema. Tek sam samo jednom tako doživio, sad kad sam bio u Venado Tueto u Argentini, porodice Gozdenovića, pa smo bili na slavi kod njih, dakle oko 70-oro, ako ne 80-oro, starci od 90 godina, pa tjerajte sve do ovakove male djece koja bi ovde se nalaze među nama otprilike. Namirisao sam kakve su to bile te divne zadruge naše u svim oblastima i krajima srpskim. Kaže, velika porodica, ali i u velikoj nemolji. Nasilje arnautsko nezapamćeno. Kidnapovaše nam jednu djevojku. Mi potplati smo arnauta i uspje da je vrati. Ubiše nas našeg jednog mladića. Mi opet potplatimo arnauta da izvrši osvetu. Sve što posijemo, to unište. Šume nam posjekoše. Nema nam opstanka, nema života. I ovi naši stariji kažu, nema drugog spasa nego da bježimo u Srbiju, jer onda nije bilo oslobođeno Kosovo. A onda, a kako da bježimo, kada nas ima 70, dečko, ko će nas hraniti 70 usta i ko će nas primiti ovoliko koliko nas ima. Ali na kraju do gora do nokata, nema drugog da nas spasa. Ili da nas potpuno unište, ili da ostavimo imanje, a imali smo veliko imanje i bogato imanje. Metohija je prebogata i kamen da posadi tu Metohiju, pa će da urodi plodom, da kamoli drugo sjeme. I nakriju riješili da napuštimo, ali će neki od starijih reći, ajde, kaže, prije nego što krenemo i za centralnu Srbiju, ajde da svratimo kod našeg pope, kod sveštenika, da pripitamo njega šta će nam on reći. I odu oni kod njega i pitaju ga. A on će reći, nemojte, braćo, čekajte. Ako smo pretrpjeli 500 godina, dajde još malo da se pretrpimo. Ajde, pope, dosta nas nam pričao, kažu ovi starci. 500 godina smo trpjeli. Dokad? Dokle još da trpimo? E onda je on rekao, ne piše u Svetom pismu, ne piše ko pretrpi, nego ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Tako tako piše u Svetom pismu, zar ne bi trebalo i mi da se toga pridržavamo? Naši se zgledali, pa će reći, hajde da još ovaj put poslušamo ovog popa. I dobro što ga poslušasmo, dođe 912. dođe oslobođenje Kosova i Metohije i dođe spasenje, makar privremeno je bilo spasenje, pa naši kažu, eto vidiš, da ne poslušasmo popa, ne samo što bi izgubili svoje imanje i blago i ono što smo imali, nego bi izgubili sve ono što smo trpjeli 500 godina. Ko pretrpi do kraja? Eto, kaže oče Vladiko, eto kako sam ja to čuo prije tebe, tu priču. To je blaženog spomena pater Pavle često pričao, pogotovo kad smo sad u ovim nesrećnim vremenima novog raspeća kosovskog išli, kada ga je veoma često dolazio i kao patrijarh, jer je tamo bio kao episkop 34-35 godina. Dakle, stradanje hrišćana je nešto što je u samoj prirodi hrišćanskog postojanja. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrzao prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi vas svoje ljubio. A kako niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. Sve što riječi Hristove. Nije sluga, kaže opet Gospod na drugom mjestu, već je od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti. I ono blaženstvo, da i njega pomenemo, blaženi, prognani, pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, stradanje, progoni, je nešto, hteli mi to ili ne hteli, što je u samoj prirodi hrišćanskog postojanja. Da je to tako, to potvrđuje ne samo Hristova Golgota, to potvrđuje i žitije svih njegovih učenika. Samo je apostol Jovan, koji je također bacan u zavrelo ulje negdje u Rimu, nekog usijanog mola, ali koji ipak po Božijem dopuštenju doživio 100 godina, napisavši na ostrovu Patmosu, kažu 101. godine, napisavši otkrivenje Jovanovo, koje je tamo bio, zna i mjesto gdje je on tu sedio, starac ima u onoj stijeni urezano kako se držao rukom kad bi se podigao, a tu je bio i njegov učenik Nestor koji me pomagao da zapiše onu čudesnu knjigu kojom završava otkrivenje Božje sveto pismo i u kojoj također se ukazuje na svoga stradanja Hrista kao jagnjeta Božijeg, zaklanog za život svijeta i onih koji su njegovi, naročito se pominjali 24 sveštenika, mučenika koji vapiju pred prestolom Božijim. Dokle, Gospode, dokle ćeš čekati dopuštati ovako stradanje. Dakle, apostoli svi postradali. I prvi hrišćani. Apostol Pavle, uzmite dijela apostolska, pa da vidite koliko jednoga pjesari 2 godine u zatvoru, pa ga bacali u more, pa opisuje on to šta sve nije doživio. Na kraju odveden do Rima da posvjedoči Hrista pred rimskim tadašnjim imperatorom. Ali kroz to svoje stradanje je on postao ono što je postao i zapisao me riječi da jedino Hrista raspet, i to Hrista Gospoda i to raspetoga od njega propovijeda Jevrejima sablazan, a Grcima ludost, a nama hrišćanima sila Božja i premudrost, Hristos raspeti i vaskrsli. To je suština evanđelja, blage vijesti apostola Pavla, kao i njegovih učenika, kao i svih onih koji su kroz vjekove krstili se u ime Hristovo, u ime Svete Trojice, koji su postali hrišćani i koji su, da bi mogli da zadobiju vaskrsenje i život vječni, spasenje, neminovno prolazili kroz raspeće. Nema vaskrsenja bez Golgote. Mi bi to htjeli ljudi po ljudskoj svojoj nemoći. Međutim, sva istorija svjedoči da nema vaskrsenja bez Golgote i da je stradanje krsta dobroditelj, kako kaže naš vladika Rade. To je u njegovim riječima pretočeno u stvari sveukupno evanđelje. Kad zavrijemo u kalendar, vidjet ćemo da je on prepun mučenika i velikomučenika i mučenica, naročito u prva tri vijeka. Mnogi od nas i slave svetog Dimitrija, svetog Georgija, svetog Prokopija, svetog svetu Teklu, svetu Ekaterinu, svetu Efimiju, koliko god hoćete svetitelja, mučenika i mučenica u prvim vjekovima kada je crkva bila gonjena i progonjena i kada je kalendar ispunjen njihovim svetim imenima. A ne samo prva tri vijeka, nego kroz svoju istoriju se to nastavilo. Dvije vrste stradanja, kako govore sveti oci, to je stradanje i svjedočenje Hrista krvlju mučeničkom i svjedočenje Hrista raspetom savješću. Dakle, unutarnje stradanje u smislu neprekidnog truda i podviga, pobjeđivanja strasti, ljudskih nemoći i slabosti, ogrehovljenosti, da bi u čovjeku zablistala Božja sila i Božja slava. Dakle, dvije vrste stradanja. O tome svjedoči. Otud imate prepodobne koji su stradali savješću, raspeti svijetu i svijet njima raspet, kao što kaže apostol Pavle. Ogromna većina hrišćana su tim putem hodili, Božu Bogu ugađali i hodili putem Hristovim, a oni odabrani među njima su upisani u martirologiji crkve, koji je prepun i u drevnim vremenima i u srednjim vjekovima i vremenima.
Čitam taj prostor Sjeverne Afrike i tu su hrišćani bukvalno istraženi, naročito od vremena pojave od 7. 8. vijeka, od vremena pojave islama. I to stradanje hrišćana na istoku, ono se i danas nastavlja. To stradanje bez prekida traje. I čitate i u novinama i gledate i na televiziji na novo i najnovije stradanje Kopta pravoslavni, to je drevni hrišćanski, na to su najstariji Egipćani koji su bili postali hrišćani. On ima u njihovom učenju nešto što se razlikuje od naša, ali ipak je to jedna mučenička crkva u Etiopiji, u Egiptu i na istoku, bliskom. Kroz vjekove su oni stradali, sjećam se jednog njihovog episkopa koga sam sreo na jednom susretu u Marselju. To je bio susret pravoslavne omladine, Sindesmos, pa je on došao, bio ime svoje crkve, pa će on meni da kaže, jeli zašto vi, on kaže, vizantijski pravoslavci, što vi nas ne prihvatate, nas istočne pravoslavce, kako ne prihvatite, vi nas nekako ovako, ne kaže, prezirete, nego eto, jednostavno smatrate da mi nijesmo pravom smislu crkva, a onda će da kaže, a mi smo u moru islama uspjeli da sačuvamo kroz vjekove vjernost Hristu Gospodu, postradavši i stradajući neprekidno i do naših vremena. Oni stradaju i sada je mnogo njih pobijeno, kao što vidite, stradaju i i drugi hrišćani na istoku, u Siriji, u Iranu, su drevne hrišćanske crkve, Iran, Irak, sve do granica Kine, i to je vjekovima crkva Hristova stradala, i samo Gospod znade koliko je oni koji su upisani u knjigu života, koji su postradali za Hristovo ime. Ima neka organizacija za zaštitu ljudskih prava, Open Doors. Prema podacima te organizacije, pristalice Hristovog učenja su najbrojnija grupa žrtava progona zbog religijskih razloga. Proganjano je preko 100 miliona vjernika u ovom našem vremenu, hrišćana. A među njima prvo mjesto zauzimaju zaista pravoslavni hrišćani. Taj progon je naročito jasan i javan bio u vrijeme totalitarnog, bezbožnog komunističkog sistema, prvenstveno u slovenskim pravoslavnim zemljama. O tome ne trebamo da pričamo koliko je novomučenika, više nego zvijezda na nebu, upisano u knjigu vječnog života na prostorima beskrajne Rusije. A ne samo u Rusiji, nego i kod nas, naročito u toku i turska vremena. Treba se samo sjetiti Zlate Meglenske, Đorđa Kratovca, Visariona Saraja, Đakona Avakuma i Pajsija, da samo njih pomenemo, novomučenika Stanka Ostroškoga, samo njih da pomenemo, one koji su postradali za Hrista. Oni su zapisani, a koliko oni drugi koje samo Bog zapisuje u knjigu svoga života, dakle, i u ona vremena Turske, turskog ropstva, a naročito na Kosovu. Evo ovdje samo navede smo na misat toga stradanja kosovskog, starog i novog raspeća od vremena Kosovske bitke do 389. Evo do današnjega dana Kosovo je zaista, kako je govorio Petar II. Petrović Njegoš, grdno sudilište. Čitajući ga i budući sad nedostojni njegov nasljednik na stolici Cetinski mitropolita, a u isto vrijeme hodeći po Kosovu, dolazim do zaključka da je Njegoš imao, da je on bio prorok. Samo je prorok mogao da u jednoj rečenici sažme sudbinu Kosova i Metohije, neprekidnu sudbinu njegovost. O Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Nije to samo 389. i nije to samo 15. vijek, i nije to samo 19. vijek i 20. vijek, nego je to i u ovom trenutku to stradanje, nezapamćeno stradanje pravoslavnog na prvom mjestu hrišćanskog, srpskog naroda. To stradanje i taj progon je utoliko strašniji i tragičniji što u njemu učestvuje ne više tursko carstvo, islamsko, nego što su glavni nosioci tog nasilja na Kosovu i Metohiji i tog stradanja naših svetinja, našeg naroda, dojučerašnji hrišćanski narod. Treba imati u vidu da je 20. vijek hrišćanstva završen bombardovanjem Kosova i Metohije, u koje su učestvili 20 koliko evropskih hrišćanskih država na čelu sa ovom vašom i našom Amerikom, Sjedinim američkim državama. Strašno znamenje je ono što se dogodilo i što se događa na Kosovu i Metohiji. Očevidno je da je Kosovo i Metohija da ima ne samo geopolitički značaj na prostorima Europe i na razmeđu između Europe i Azije, nego ima nečega u sebi, taj prostor, da kažemo, metafizičkog, nečega onostranog i ovostrano ima igra neku ulogu mjesta gdje se poput grada Jerusalima sučeljava zlo i dobro, Bog i Satana, ljubav i mržnja na svjetskom planu i gdje se provjeravaju ljudi i zemaljski narodi, ko su vulci, a ko su lisice, kako kaže narodna poslovica. Na Kosovom trenutku ono je provjera dostojanstva hrišćanskih naroda. Nije tamo sukob samo između Srba pravoslavnih i potučenjaka, nekadašnjih Srba i drugih Arnauta koji su tamo, nego je upravo tu je sukob dva carstva, zemnoga carstva i onoga nebeskoga carstva. Sam negdje zapisao u ovim svojim bilješkama da je tu stvari i danas se nastavlja onaj sukob koji je započeo 389. godine. Dakle, sukob između Murata, nasilnika, tiranina, otimača tuđega, obezboženoga zajedno sa njegovom vojskom i cara Lazara koji biva zaklan kao jagnje za spasenje svoga naroda, koji se našao na tom razmeđu između carstva, kome će se privoliti carstvo. I mnogo je zanimljivo da po narodnoj pjesmi Majka Božja je ona koja je poslala pticu lastavicu caru Lazaru da mu donese, da mu uruči knjigu u kojoj ga pita kome će se privoliti carstvo. Nebeskom ili zemaljskom carstvu. Ako će se privoliti zemaljskom carstvu, naoružaj svoje ratnike i svoje vitezove i kreni, pobijedit ćeš, ali ćeš izgubiti dušu, izgubit ćeš carstvo nebesko. Ako se opredijeli za nebesko carstvo, a ti skroj crkvu, to je crkva samodreža, pa u njoj pričesti vojsku i izginut će tvoja vojska i ti ćeš izginuti za carstvo nebesko. I car razmišlja i predomišlja kome će se carstvo pridijeliti. Pa će zaključiti zemaljsko i zamalena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. Car volede carstvu nebeskome. Dakle, car Lazar se opredijelio na golgotski način, na Hristov način se opredijelio u bitci na Kosovu, žrtvujući sebe i žrtvujući svoje vitezove za spasenje, dakle, žrtvujući sebe i bližnje, za bližnje svoje. Dakle, to je upravo žrtva Hristova, to je golgotska žrtva. To nije slučajno da u narodnoj pjesmi prije kosovske bitke bila je ona večera u Kruševcu koja podsjeća na tajnu večeru, gdje se opet govori kao što je tamo Juda izdajnik Hristov, tako i ovdje izdajnik Vuk Branković. Vuk Branković je ovdje izdajnik koji je optužio Miloša, koji je optužio Miloša Obilića. Za izdaju, pa ovaj kaže, sutra ćemo biti na polju Kosovu, pa ćemo vidjeti koji je vjera, koji je nevjera, nevjera ti uz koljena sjedi, kaže on, caru Lazaru, i to se i potvrdilo idućeg dana u samoj bici. Dakle, dva životna stava, Muratovski stav, Muratovska ideologija, nasilja, tiranije, bezbožništva i stav cara Lazara, vjernosti Hristu i njegovom nebeskom carstvu. E, tu na polju Kosovu se ogleda savremeni svijet. Tu je Amerika položila, polaže svoj ispit, Evropska unija sa svojim NATO paktom polaže svoj ispit. Svrstali su se u ovom trenutku, to mora da kažemo i da kada priznamo, svrstali su se na stranu Muratom. Na stranu sultana Murata. Muratovska ideja, ideologija triumfuje u ovom trenutku na svjetskom planu, a to se pojavljuje kroz Kosovo i Metohiju. Tu se provjerilo na prvo mjesto, a ono što se događa poslije toga u Afganistanu, u Iraku, Iranu, u Libiji, to je samo nastavak, ovdje je započela ta priča, tog nasilja i otimanja tuđega i vršenja nasilja nad narodima, nešto što je teško shvatljivo za 21. vijek, ali je to je činjenica. Sada kada su naša braća na sjeveru Kosova postavili one barikade, bio sam često puta tamo i bio sam sa njegovom svetošću tu oko Mitrovdana, držali smo moleban za narod i služili liturgiju, a poslije toga smo sreli se sa Dresom, sadašnjim glavnokomandajućim KFOR-a međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiju, i Njemac. Sreli smo se na poziv njegove svetosti u manastiru Sokolici, tamo naša mati Makarijena, divna i čestita monahinja sa svojim sestrama. I njegova svetost je iznio, koji izuzetno voli Kosovo, jer je tamo bio godinama i godinama kao i profesor i kao rektor Prizrenske bogoslovije, tako da je organski, lično vezan za Kosovo i Metohiju. I onda je iznio ukratko svoje neslaganje sa svim tim što se događa na Kosovu i pokušao da prikaže u ovom presu stanje u kome se nalazi narod. Ovaj je govorio to što je ono tek i došao bio u to vrijeme tamo. Onda sam ja iskoristio priliku pa kažem ovom gospodinu generalu. Rekao, gospodine generale, jučer sam čuo za jednu staricu, da li rekoše da se preziva Milan Milenković, starica kod izvora, to je tamo blizu valjda Jarinja, ovog mjesta gdje su postavljene barikade i gdje su ovi upali i ogradili bodljikavom žicom taj kraj da ne može da se Eulex i KFOR, da ne može da se komunicira, da se prolazi. Pa ta starica će reći, ja to prenosim ovom generalu, ja sam ovdje bila i 1941. godine, doživjeli sam nacističku okupaciju. I moram da vam kažem da je ova sadašnja okupacija gora od one nacističke okupacije. A on će reći, nije mi prijatno da nas upoređujete sa nekom, ja vas ne upoređujem, ali vam preko riječi ove starice iznosim mišljenje 100% stanovništva koje živi na ovim prostorima srpskog stanovništva. I treba da imati u vidu i sljedeće. Kao opravdanje onoga što govori ova starica. Kosovska Mitrovica i taj dio Kosova današnjega je pripadao okupiranoj Srbiji. A južni dio Kosova je pripadao i bio pod okupacijom italijanskom, odnosno u okvirima takozvane Velike Albanije. Dakle, ni onda nije bio odvojen od Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Dakle, okupacija koja je gora, tačno, i ja to svjedočim i potvrđujem, ova sadašnja okupacija Kosova i Metohije, ona je gora i tragičnija od one koja se dogodila 389. godine, od turske okupacije koja je trajala 500 godina, gora i tragičnija i od okupacije 1941. godine i 1945. godine, kada je i tada oko 200.000 pravoslavnih Srba protjerano sa svojih ognjišta, pa je komunistička vlast zabranila da se vrate 1945. godine na svoja ognjišta, dovela je Albance iz Albanije i tako se naglo poremetila ravnoteža nacionalnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Do drugog svjetskog rata praktično je bilo 50-50, čak i više Srba bilo na Kosovu i Metohiji, a sad je svedeno sve na nekoliko procenata u Kosovskom pomoravlju i na sjevernom dijelu Kosova. Dakle, Kosovo jeste grdno sudilište. Kosovo je, dakle, mjesto gdje se danas vodi bitka između Boga i Satane, između dobra i zla, između pravde i nepravde, između Božje pravde i ljudskog nasilja. I to se prelama preko leđa srpskog pravoslavnog naroda i preko njegovih svetinja, kao što znate, preko 150 hramova i manastira je spaljeno, hiljade i hiljade domova i danas mi stoje pred očima iz 99. godine, naročito Metohija oko istoka, kako gori planti, čitava Metohija, diže se dim do nebesa i danas, kao da danas zaklanjujem one, bio je tu i otac Radomir zajedno sa nama, one zaklane Milevu Bujošević ili Maricu Mirić, četvorica njih su izvršili nasilje na tom djevojkom od 35 godina, dožeći majku u hodniku dok su oni vršili nasilje nad njom i onda se kao jagne zaklali posle toga nasilja. Jedan italijanski vojnik ima dobrih ljudi, pa nam je rekao ima tamo jedna laša koja je zaklana, išli smo, on je prekrio njenog lotinju sa jednim čebetom, pa smo tu čebu umotali. Ja zamolim Anti Febroniju da je sahranim od očevidog dana, 99. godine u Pećkoj Patrijaršiji, ona kaže, pa nije običajno, tamo je monaško groblje iza oltara, leko mati, ova je bolja od svih naših monaha, ova mučenica i stradalnica, zaklana. I mati je to naravno prihvatila i tu smo još nekoliko mi posle sahranili. I kad ide tu Pećku Patrijaršiju, našte tamo i slavoljuba jednog mladića koji je bio izbjegao iz Peći sa svojom majkom, pa je bio tu Pećkoj Patrijaršiji siroma. Računajući da je dobar narod, dobar svijet, otišao da se obrije u tu negdje 2000. godine kad je bio u Peći. I to je time i završeno. Tek su negdje u januaru posle pronašli njegovo tijelo, bačeno bez glave, nisu smjeli ni kazati majice njegovi koja je upokojila se u Pećkoj Patrijaršiji, da je njen sin bez glave sahranjen. Dakle, i drugi je takvi koliko njih nije. Pobijenih je ovdje upravo u ovom ljetopisu, ove dvije knjige, ljetopis Novog Kosovskog raspeća. Tu smo se potrudili i sa svojim saradnicima, koliko je bilo moguće da prikupimo tih imena. To su stotine i stotine imena širom Kosova i Metohije, porodica čitavih koje su zaklane na pravdi Boga, koje su nekima od njih se ne zna ni groba ni mramora, znate da su čak njihove organe vadili negde na prostorima Albanije, oko toga se nagađuju i neće da prihvate da se to ispita i da se to istraži, jer sve je to rađeno u prisustvu međunarodnih snaga i da ne kažem sa njihovim znanjem, neću da kažem sa njihovim pristankom, jer kako mi reče jedan španski general, kaže, pa šta vi mislite da smo mi došli da ginemo za vas? Mi vidimo situaciju potpuno drugačija od one kako je nama prikazana, ali nismo mi došli da ginemo ovde za vas. Tako je nastavila se stradanje i raspeće narodno i nastavlja se, evo, i vidite na severu Kosova, to su posljednji trzaji, kako da kažemo, naših, pokazuju se Srbi i teški ruku na srce, je to jednostavno. Tamo bi nama reče ovaj dres, znate šta je, mi smo tu mirovne snage, ali zaduženi smo sada da Euleksu i tim kosovskim novim organima da im pomognemo da se uspostavi granica. U to su se pretvorili mirovne snage Ujedinjenih nacija. Od mirovnih snaga oni su stvari pretvorili u ovo okupatorske. Tako da Kosovo i Metohija, jedini pravi naziv je pod okupacijom strašnijom od bilo koje okupacije koje je doživjelo u tako 600 godina. Tamo živi naš narod i treba i to istaći. Znate ko je ostao na Kosovo i Metohiji? Ostali su sveštenici, monasi, monahinje i ostao je narod, onaj dublje hrišćanski narod koji je vjeran svojim svetinjama. Oni koji su bili najvješnji duše, nisu svi takvi, ali jedan dobar dio, oni koji su bili obezbožili, otuđili su od crkve, koji su i prije ti svi zbivanja, ima nije bilo teško i da napušte, pogotovo moji Crnogorci su tu najgori se pokazali, moram da priznam. I čitave Metohije, tu je uglavnom bilo naseljene su bili iz Crne Gore i oni su, kako da kažemo, masom. Metohija je potpuno ispraznila se sem eto, Goraždevca, jedno selo koje je uspjelo nekako da ostane i sad se vratilo nešto malo njih u Belo Polje, u Sigu, u Prestoviku, u Klinu, u Ljevošu iznad Pećke Patrijaršije, ali to su ostanci ostataka, Osojane su se vratili 2000. godine, to se sjeća kako je to bilo potresno kad su se tamo vratili, kad smo došli za Makaveje, praznik Makaveja smo tamo bili. Bili su Španci koji su tamo čuvali da to neke šatore su doveli tu jednu grupu tih. A crkva nije se srušila, ali je minirana, stoji kube, svaki trenutak čekali da će da se sruši groblje, potpuno srećom nije su ga oskrnavili to tu groblje, iako su mnoga druga groblja potpuno oskrnavljena, uništena, prekopavana na mnogim mjestima. Ovo ne biš, ali je zaraslo bilo slovo u korov, pa smo onda tamo čistili, ovi su, kad su došli, sad su se oni ipak malo utvrdili u Osojane i na nekim drugim mjestima. Dakle, Kosovo je jedan od živih svjedoka te velike, ja bih rekao, kosovske rane, koja nije ništa drugo nego je Hristova rana, Golgotska rana. Kosovska rana je Hristova rana. To je ta rana koja eto, od Golgote Hristove nastavlja da krvari svim zemaljskim narodima, naročito pravoslavnim narodima, do dana današnjega. I to je s jedne strane nešto što je teško razumljivo nama ljudima, ali s druge strane to nam je, to je naše zvanje, krst nositi nama je suđeno. Nema drugoga. Vaskrsenja ne biva bez smrti. To je evanđelsko. Hteli mi to ili ne hteli. Bog popušta, očevidno, i po svom dopuštenju, i po svom božanskom promislu. Popušta na one koji mogu da nose. I koji mogu da istraju do kraja. Ja bih tako rekao. Ne popušta na... Obično se pita zašto pravednici stradi. Upravo zato Bog... da bi pokazao da ne gleda ko je ko. Ovi su moji, pa oni neka uživaju. Kao kod Muhameda, kako da kažem. To jedno. A drugo, oni koji su njegovi, koji su istinski njegovi, oni će ostati vjerni do smrti. Budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života. Zato ovi koji su najvjerniji Hristu svetinje, a to je tamo Pomoravlje, to je tu oko jako manastira Gračanice, oni su ostali tu do dana današnjega, nose taj krst, nije im lako. Samo da vidite našu mati Nefrosiniju, tako veši, u Gračanici, a ne i Fevronija, kad već im pomenu mati, koja već od 1957. godine su tu, Mati Fevronija sa sestrama koje su došle iz Bosne, u to vrijeme, i koje su našle Pećku patrijaršiju mezdosto zapustjenija bio. O kakvom je stanju, one su tu gradile svojih mladosnih 10-15 sestara. Eno i sad već su na izmaku snaga, svaka je do 80 godina, kako da kažemo, na čelu sa mati Febronijom. I kad je bilo 99. kad je krenula taj nesrećni progon i izbjeglištvo, onda po blagoslovu njegove svetosti dođem ja u juna, kad je bilo 12. 13. 10. je stupljen onaj ugovor u Kumanovu, dođem u Gračanicu, pa onda u Pećku patrijaršiju. Sirote sestre, ove mlađe, natovarile dva kamiona, natovarile stvari, bježi narod masovno, čitava Đakovica već pusta, Metohija se prazni, Beć također se prazni, istok i oni krajevi tamo, i sestre sirote, šta će one da rade, spakole mati Haritina. Ja dođem, gledam, gospodina, kažem, mislim su sebe, gospodina, ako i one napuste, gotovo je. I kažem ja, sestrama mati Haritina, ako mati, mene je poslao njegov svetosti. Jesi me poslao, ali nije me poslao da ovo kaže, što sam rekao, moram da prijam. On je rekao da ja ostanem ovdje zajedno sa vama, ali i vidio da ostanete ovdje. Mara se tu, pa kako meni, tako vama, kako vama, tako meni. Sirota Febronija, mati, Božja, sveta duša. Tako la to, ba, tako ja kažem, mladi koji ja uporno njima govorim, da mi ne možemo, ne smijemo mi da napustimo. Ovdje smo mi ugradili svoj život, treba da nam bude ovdje grob. Sva srećna, mati Febronija. Čutljiva, prva je na službi ujutru i sada od skoro 80 i koliko godina, posljednje izađe sa svojim štapićem. Ranije, sećam se, završi se služba, ona ide u baštu, tamo da okopava tamo baštu, da paradajz, ribnjak su imali tamo napravljen i tako jedno do danas. Ona se tu nalazi. Hvala Bogu da su sestre tu ostale. I naravno i u drugim manastirima, jer to da su krenuli kaluđeri, kruđerice, radi kada je krenuo, onda bi to gotovo bilo. Danas ne biste imali ni skoro nikoga garantovano na Kosovu i Metohiji. Ali blagodareći ostanku crkve i ostanku najvjernijih, oni koji su potomci, ovi koji su čuli od svojih starih ovu riječ, pa je ponovili svetom patrijarhu Pavlu, koji istraje do kraja, taj će se spasiti. E takvi su ostali na Kosovu i Metohiji. I treba si moliti Gospodu da poda snage, da istraju i da izdrže bilo kakvu pomoć ukazati tamo glavnici Teodosiju sada i onima koji su, jer to pitanje još stoji tarana, krvari, samo Gospod znade kad će ona biti, kad će se ona zamiriti i oće li se, a oće ako Bog da, ipak posle stradanja dolazi vaskrsenje. Ja sam uvjeren da je Kosovo ima svoju budućnost, kao što je imalo svoju prošlost i kao što je u prošlosti bilo raspeto Kosovo, tako i u ovom drugom sam raspeću i ko zna i nekom trećem. Izdržat će naš narod, jer su tamo naše svetinje posijane, tamo je naša Pećka patrijaršija, tamo su civoti naših patrijaraha, episkopa, tamo je civot svetoga Stefana Dečanskoga. Našao se danas u položaju u kome nikad nije bio sveti Stefan Dečanski. Nijednog praktično tamo Srbina u Dečanima, samo kaluđeri sad su postali njegovi glavni vojvode i vojnici, koji čuvaju njegov život. I stoji Dečani, stoji kao da se ništa ne događa. Kao da se ništa nije dogodilo. I to je čudo Božje da, ali upravo te mošti sve svetiteljske, kao da tu prolazi. I gađali su nekim projektilima, nije su do takvi Dečane. Stoje Dečani i jedno ih danas i sabiraju i obnavljaju se, znate. Na vladnik, sadašnji vladnik, to je dosta napravio ogromni zid prvi potokolo. Kao što je napravio veliki zid oko Pećke patrijaršije. To smo u posljednjem trenutku uspjeli da taj zid, da ogradimo velikim visokim zidom. Da Beljsku patrijaršiju, tako i Dečani su sad ograđeni. Skroz velikim zidom je ogradi veliki konak vladika Teodosije i bratija manastirska. Imaju tamo svoje krave, oni nema boljeg sira, ako hoćete dobrog sira da jedete, idite, tražite kod Dečanskih kaluđera, naš otac Mikšićanin Andrej Danilo je glavni majstor, završio neki tamo poljoprivredni fakultet, ali je majstor za sir, za to je jedna i jedna. I tako, stradanje je zaista krsta dobrodetelj, stradanje u prirodi crkve Božje. Stradanjem se Bog javio preko krsta nama ljudima, javlja se neprekidno, otkriva nam svoju ljubav neizrecivu. Stradanje u prirodi same crkve i hrišćana kroz vjekove bilo, ali ne stradanje besmisleno, ne stradanje koje skoku prazno, nego stradanje koje uvijek iznova se preobražava u vaskrsenje kao i kod Hrista. Postradao Gospod u treći dan vaskrsao, tako i crkva je crkva krsno vaskrsna crkva Hristova kroz vjekove. Tako i danas, a posebno kažem, to se vidi kod pravoslavnih naroda, pošto pravoslavlje je u potome, jeste pravoslavlje što čuva ono izvorno, iskonsko, nepatvoreno, ne oskrnavljeno, tu celomudrenost vjere i način življenja po vjeri. Potome pravoslavlje, sa svim poštovanjem prema drugim hrišćanima, ali svaki od njih je ponešto od onoga što evanđelje traži zanemario. Pravoslavna crkva čuva u svojim njedrima ono što je primila od Gospoda, što je primila od apostola. U tome je značajno i njeno svjedočanstvo ovdje u Americi i vaše prisustvo i drugih pravoslavnih od ogromnog značaja, ja to vidim isto u Latinskoj Americi u naše vrijeme, je veoma bitno da pravoslavna crkva posvjedoči svoje prisustvo na svih pet kontinenta. Pa tako i ta stradanja postaknu, pa su mnogi odselili otuda i postali apostoli Hristovi. Ovdje naročito to važi za pravoslavne Ruse posle revolucije koji su pronijeli slavu pravoslavlja širom svijeta, pa i mi nismo baš tu za odbacivanje. I mi ponešto ostavimo tragove, blagoslovene tragove na ovim prostorima. I daj Bože da nam je ovo novo i najnovije stradanje i kosovsko raspeće da nam bude na spasenje i na vaskrsenje našeg naroda, na prvom mjestu Kosova i Metohije, onda i sveukupno našeg naroda. Hvala vam.
Hristos anesti
Nakon predavanja bit ćete u prilici da čujete intervju koji je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije dao novinarima satelitskog programa Radio Televizije Srbije.
Kako ste se uputili na put znači đakonstva i kako ste izabrali crkvu? Kad ste se prvi put upoznali sa crkvom?
Ugledao sam, rodivši se pod skladom moje majke Leve, prvo što sam ugledao to je kube Lavre Nemanjića. I to je ono što me posticalo i vodilo kroz čitav život, blagodareći naravno i vaspitanju moga oca Ćira Radisavljeva, koji je onim vremenima nasilja ateističkog ostao vjeran do groba Hristu. Čak je jedan put govorio, kaže, ima vas sedam sinova, bilo nas 7 brata i 2 sestre, kaže, i za vas bi prolio posljednju kap krvi, ali ako bi me neko postavio dilemu, odreći se Hrista ili ćemo ti pobiti svi 7 sinova, ja bi rekao, Bog dao, Bog uzeo, ali se ja Hrista odreći neću. E, to je nešto što ostavlja duboko traga u duši čovjekovoj.
Pored vašeg oca, vi ste pomenuli da je još neko bio veoma uticajan za vas,
da,
za izbog.
Da, pomenuo sam našeg svetog sada starca Justina Ćelijskog, sa kojim sam se sreo 59. godine. Sam bio student prve godine, a mi je posle imao sa njim vezu do njegovog upokojenja. I on je nesumnjivo i njegov spisi, ali prvenstveno njegova ličnost, plamena, ognjena, puna vjere i ognja i ljubavi prema Hristu je nešto što me posebno dotaklo i dojmilo se. Naravno, spisi vladike Nikolaja, svetoga Ohridsko-Žižkoga i sve amerikanskoga, kako ja njega nazivam, to s pravom je on se ovdje pobojio i bio je apostol Amerike. Naročito u njegov ohridski prolog je njegove molitve na jezeru, njegove besede pod gorom, druge njegove spise.
Kako ste vi odlučili za monaški čin? Kako ste odlučili da krenete svim putem, cijelo svoj život da postignete?
Pa duga je to priča, ne može to tako čovjek. To je sazrijevalo u duši. Ali opet kad pominjem oca i to ima svoga značenja, negdje jedan put razgovaram, ja spitam mene, šta ti misliš, dijete, posle kad završiš tamo fakultet teološki, pa reko, ne znam, još nisam se. Pa kaže da dođeš ovdje da budeš sveštenik, Crna Gora, pa reko, da ću Crna Gora, Boga ne poštuju, a ne vjeruju, a popa ne poštuju, šta ću ja ovdje, kako ovdje, ovdje nema mjesta. Pa znaš, kaže, ako ne možeš kao sveštenika, ti budi kaluđer. Morako bi vidjeti njega, on 7 sinova i 2 šćere, a mene oće u kaluđere. Ako treba za Hrista, nijedna žrtva nije velika. Naravno, nije to ono što odigralo presudnu ulogu, ali je značajno da i on dao podršku kao hrišćanin, kao roditelj tom opredeljenju.
Da li Justin Ćelijski i vladika Nikolaj u stvari bili razlog što ste vi počeli da pišete ove vaše besede?
Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu. Nije dvojica posebno divni stil vladike Nikolaja i bogoslovska dubina oca Justina. Nekako to dvoje se ujedini, onda je to nadahnuće za sav život.
Da li ste imali prike da imate neke vizije da vam to pomogne na vašem teškom putu?
Vizije. Ne znam šta su to vizije. Jedno je bitno da čovjek kroz život osjeti živo prisustvo živoga Hrista. I to je ono što je od svega. To je najdublja vizija koju čovjek može da doživi.
A šta vi želite postignuti sa vašim knjigama, svojim besedama? Šta želite da pomognete našim ljudima da shvate?
Pa želja mi je da to bude jedno svjedočanstvo o nama, o našem vremenu, o stradanju našeg naroda, naročito na Kosovu i Metohiji. I da bude svjedočanstvo hrišćanske, vjere i život prisusta Božje u našim životima, pojedinačnim, ali i u životu naroda, na prvom mjestu srpskoga, a uopšte u životu svih zemaljskih pravoslavnih naroda, i u životu zemlje, u životu pasione, u ljudskoj sudbine, je to živo prisustvo Hristovo, da se posvjedoči na osnovu primjera, na osnovu svjedoka živi. Kao što je govorio na stari hrišćanski pisac, pokaži mi tog čovjeka da ti pokaže moga Boga. Sve svjedočanstvo Božje prisustva i Božje dejstva, ali najčudesnije svjedočanstvo Božje prisustva i dejstva sudbina osjetiti čovjeka, jesu ljudi blagoobrazni, bogoobrazni ljudi. A takvih sam sreo u životu. I to je ono što sam pokušao i da zapišem. Sebe radi, a možda i koristi radi na svoj drugoj duši koja traži Boga spasenje.
Evo, naši ljudi zaista se raduju što ste doneli ove vredne knjige i što radite u tom velikom projektu, a također prevod na engleski biće mnogo značajan da svojim prijateljima oni kažu šta se stvarno, da im olakšaju da objasne šta se to stvarno desilo.
Ja bi se radovao naročito ove dvije knjige, ljetopis novog kosovskog raspeća, koje su pisane baš direktno u svjedočenje u učestvovanju i zbivanjima praktičnih od 98. 99. godine pa do 2004. godine. Mislim da je to jedno svjedočanstvo koje bi bilo veoma bitno da dopre i do ljudi koji upravljaju danas sudbinama svijeta i sudbinama našeg naroda Kosova i Metohije. Dakle, mnogo bih volio da to bude prevedeno na engleski, da bude ostavljeno i Obami i drugim koji danas u čijim rukama je sudbina našeg naroda i ne samo našeg naroda. Raduje me da narod jako živi s ove strane okeana i neopterećeni svojim svakidašnjim igama. Prvo da nije zaboravio i jezik, bar ovi koji su. To je jedno, a drugo, što je mnogo važnije, da nije zaboravio svoje korijene, da brine o starom kraju, kako vi ovdje kažete. A posebno izražava brinu o svojim Metohiji i u njegovom sadašnjem razvijeću. Me posebno obradovala pažnja sa kojom su oni pratili moje poduže izlaganje i interesovanje za ove zapise koje sam vezano za Kosovo četvrokruže ostavio. Dakle, to pokazuje zaista da naš narod nije se otuđio od svoga korijena. To daje nadu i nama koji su, a pogotovo onima koji ovdje ostaju i koji ovdje gada su na svoju svoju ljesu.
Ja bih rešio da napišete ovo četvrtomno izdanje o vašoj boravku u Kosovu 1990. do 2000. godine.
Pa ta zbivanja tragična su bila podsticaj za besede koje su izgovorene vremenskim intervalima, tu sve od 98. godine, a naročito ove dvije knjige, ljetopis novog kosovskog raspeća, to je neposredno zapisivano u 99. godine, pa nadalje prilikom boravka na Kupečkoj patrijaršiji i na Kosovu i Metohiji. Dakle, smatrao sam za potrebno da se to zapiše, jer ono što se ne zapiše, ono je ono kao da nije se ni dogodilo, a to nisu obični zapisi o običnim događajima, nego zapisi o stradanju žena, ljudi, djece, hramova, svetinja, zemlje. Dakle, sve je bilo na raspeću, sve je bilo raspeto, naročito 99. godine, 2004. I smatrao sam za potrebno da se to ipak zapiše radi budućnosti svjedočenja, a u isto vrijeme i radi savremenika da budu svjesni šta se to sve dogodilo, naročito oni koji su bili glavni akteri te tragedije, toga nasilja i te okupacije Kosova i Metohije. Kad to kažem, podrazumijem po tim savremene moćnike svjetske u Europi i u Americi i nadam se da će to biti prevedeno i na prvenstveno na engleski jezik i njima dostavljeno da
jer ipak to su ljudi, ljudi bez savjesti. I bilo bi dobro da oni i kroz te zapise sagledaju šta se to dogodilo i kakvo je nasilje i nepravda učinjena i nastavlja se da se čini nad prvenstveno narodom Kosova i Metohije, nad njegovim svetinjama, u isto vrijeme i nad srpskim narodom, nad državom Srbijom, otimanjem te žile kucavice njegovom bića, istorijskog, duhovnog, etičkog, etničkog. Dakle, mislim da ukoliko dopre to svjedočanstvo i do tih ljudi, onda su ti moji zapisi postigli svoj cilj.
Pošto ćemo ovo emitovati na satelitskom programu RTS-a koji gledaju Srbi širom sveta, što biste savjetovali Srbima ovdje u Americi, Kanadi i drugde koji prate situaciju sada na Kosovu, mnogi se brinu, koji bi vaš savjet za njih, što mogu da urade po tom pitanju?
Pa mogli bi da urade svojim svjedočenjem sabornim ovdje u Americi i prezentiranjem toga raspeća kosovskog ovdje u krugu u kome one žive, pa sve do američke administracije, to jedno, onda i da pomognu i materijalno one koji su preostali na Kosovo i Metohiji. Tamo ima dosta sirotinje, naročito u kosovskom Pomoravlju, ne imaju nikakve pomoći, niti imaju mogućnosti zaposlenja. Za sada nešto pomaže Srbija, ali to je pomoć sve manja i manja. I da pomognu i obnovi hramova, jedan nešto je obnovljeno, ali veći dio je ostao u ruševinama. Dakle, to bi čovjek očekivao od našeg naroda ovdje. S jedne strane da posvjedoči ovdje šta je Kosovo i Metohija, srpski narod, i da je učinjena velika nepravda i čini se velika nepravda srpskom narodu i srpskoj državi, nezapamćena u istoriji nepravda, koja ne može proći istorijski, da ovakva rješenja koja se nameću, koja su nametnuta od strane Evropske zajednice i Amerike, pretvaraju dugoročno Kosovo u bure baruta, nemira i nesreća na Balkanu i šire u Evropi. I što prije to shvate Evropljani, odnosno Evropljani to znaju, nego ta vlast koja je sad u Evropi i američka administracija, to će biti bolje i za njih, za njihovo dostojanstvo, a u isto vrijeme to će biti najbolji put da se razriješi taj kosovski čvor i da se prevaziđe to kosovsko raspeće i ta nesreća koja je našla sve koji tamo žive.
I sam da spet, da li ste vi sada prvi put u Americi i kako ste reći da baš
nisam,
ovaj put?
Bio sam, ja prvi put sam bio 1970. godine, pa tada sam više puta dolazio ovdje i obilazio Sjevernu Ameriku, a sad sam prvi, pa drugi put doduše u Južnoj Americi, jer je naš sabor osnovao novu, najmlađu eparhiju naše crkve za Buenos Aires, Argentinu i Južnu, Centralnu Ameriku. I ja sam dobio blagoslov da organizujem kao administrator tu eparhiju, pa sam obišao i Argentinu, i Brazil, i Venezuelu, i treba da obiđem još Čile, vidjet ću ovih dana, tamo gdje postoje te naše zajednice, da vidimo da se organizuju, da se podignu hramovi, gdje bude bilo to moguće, i da se sačuvaju posljednji ostaci tog naroda koji je zapušten i zaboravljen mnogo više nego li recimo iseljenici u Sjevernoj Americi. A onda sam tim povodom je došao ovdje na zasjedanje episkopskog savjeta naše crkve za Južnu i za Sjevernu Ameriku i centralnih tijela Srpske pravoslavne crkve ovdje u Americi, gdje sam prikazao stanje našeg naroda i naše crkve sada u Južnoj Americi, tražići naravno i pomoć. Blagodaran sam da su mi episkopi ovdje i predstavnici naše crkve obećali određenu pomoć da bi mogli da krenemo sa organizovanjem crkvenog i duhovnog života na južnoameričkom kontinentu.
Hvala vam puno i želim vam prijatan boravak u Americi.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u današnjoj emisiji Zapisi čuli ste snimak sa predavanja visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija u Čikagu i intervju koji je dao novinarima satelitskog programa RTS-a.